Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. An Empire of Wealth karya John Steele Gordon adalah sejarah populer tentang bagaimana Amerika Serikat berkembang. Dari kumpulan koloni yang relatif rapuh menjadi kekuatan ekonomi terbesar dunia. Buku non-fiksi ini tidak menyajikan ekonomi sebagai deretan angka atau teori yang berdiri sendiri. Gordon menghubungkannya dengan perang, kebijakan pemerintah, perbankan, penemuan teknologi, perdagangan, migrasi, dan keputusan para pelaku usaha. Rentang bahasanya luas. Dari warisan kelembagaan Inggris dan persoalan keuangan setelah revolusi Amerika, hingga industrialisasi, depresi besar, ekonomi masa perang, serta komputer dan internet. Gagasan utama buku ini adalah bahwa pengaruh global Amerika, terutama lahir dari kemampuan luar biasa untuk menciptakan, mengumpulkan, dan terus memperbarui kekayaan.
Namun,
narasinya juga menunjukkan bahwa pertumbuhan itu tidak berjalan lurus. Krisis utang, kepanikan bank, spekulasi, kesalahan kebijakan, dan resesi berulang kali menguji sistem. Tujuan Gordon adalah memberi pembaca kerangka sejarah untuk memahami mengapa inovasi, modal, lembaga keuangan, dan pasar menjadi inti dari kekuatan Amerika. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kekayaan, bukan penaklukan langsung, sebagai dasar pengaruh Amerika. Gordon membedakan Amerika Serikat dari gambaran klasik mengenai imperium. Kekaisaran pada masa lampau umumnya memperluas pengaruh melalui penaklukan wilayah dan kekuasaan politik atas bangsa lain. Amerika digambarkan mencapai kedudukan global terutama melalui kapasitas ekonominya, yaitu kemampuan menghasilkan barang, teknologi, perusahaan, modal, dan pasar dalam skala besar. Perbedaan ini penting karena menggeser fokus pembahasan dari medan perang semata ke cara sebuah masyarakat mengorganisasi kegiatan produktif. Menurut kerangka Gordon, kekuatan ekonomi Amerika bertumpu pada kombinasi sumber daya yang luas, penduduk yang beragam dan ambisius, perlindungan bagi kegiatan usaha, serta kemampuan memanfaatkan peluang. Kekayaan tidak diperlakukan sebagai hasil otomatis dari luas wilayah atau jumlah penduduk. Kekayaan muncul ketika tanah, tenaga kerja, pengetahuan, modal, dan transportasi dapat dihubungkan melalui institusi yang cukup efektif. Karena itu, pembahasan tentang hukum, kredit, mata uang, dan investasi mendapat tempat yang sama pentingnya dengan kisah para penemu. Implikasinya, pengaruh Amerika menyebar juga lewat produk, teknologi, dan praktik bisnis yang dipakai di banyak negara. Namun, sudut pandang ini cenderung optimistis terhadap keberhasilan ekonomi Amerika. Pembaca perlu mengingat bahwa pertumbuhan nasional juga disertai ketimpangan, konflik perburuhan, dan biaya sosial yang tidak selalu menjadi pusat perhatian Gordon. Meski begitu, tesis tentang kekayaan sebagai sumber kekuasaan memberi lensa yang jelas untuk membaca sejarah Amerika. Kedua, keuangan publik dan perbankan menentukan apakah pertumbuhan dapat bertahan. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah penekanannya bahwa ekonomi modern tidak dapat berkembang hanya dengan semangat kewirausahaan. Negara dan pelaku usaha memerlukan sistem keuangan yang dipercaya. Gordon memberi perhatian besar pada masalah utang, mata uang, kredit, bank, serta pasar modal, terutama sejak masa revolusi Amerika dan awal Republik. Dalam kondisi keuangan yang kacau, pemerintah sulit membiayai kewajibannya, investor enggan menanamkan modal, dan perdagangan menghadapi risiko tinggi. Tokoh seperti Alexander Hamilton penting dalam narasi ini karena kebijakan fiskal dan keuangannya membantu membangun kredibilitas pemerintah federal. Bagi Gordon, kemampuan negara menghormati kewajiban keuangannya bukan persoalan teknis semata. Kepercayaan itu menurunkan biaya pinjaman dan membuka ruang bagi investasi jangka panjang. Sebaliknya, periode tanpa sistem perbankan nasional yang memadai, termasuk setelah kebijakan Andrew Jackson terhadap bank sentral, dikaitkan dengan ketidakstabilan dan siklus kepanikan keuangan. Buku ini juga menjelaskan bahwa pasar saham dan kredit berkembang bersama kebutuhan proyek besar, seperti kanal, rel kereta api, dan industri. Proyek semacam itu terlalu mahal bila hanya mengandalkan tabungan pribadi. Dengan menghimpun modal dari banyak pihak, sistem keuangan mengubah gagasan teknis menjadi infrastruktur nyata. Pelajaran yang relevan adalah bahwa pertumbuhan memerlukan inovasi, tetapi juga aturan, informasi, dan lembaga yang membuat orang bersedia mempercayakan uangnya untuk masa depan. Ketiga, transportasi, komunikasi, dan industri mengubah pasar lokal menjadi ekonomi nasional. Gordon menempatkan kemajuan teknologi sebagai mekanisme praktis yang memperbesar produktivitas dan menyatukan ekonomi Amerika. Pada tahap awal, jarak merupakan hambatan ekonomi yang sangat mahal. Petani, pengrajin, dan pedagang dapat menghasilkan barang, tetapi sulit menjualnya jauh dari tempat produksi. kanal, kapal uap, rel kereta api, dan jaringan pelayaran menurunkan biaya angkutan, serta mempercepat pergerakan bahan baku, manusia, dan informasi. Perubahan itu memungkinkan pasar yang sebelumnya terpisah menjadi saling terhubung. Telegraf dan kemudian telepon membawa perubahan yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Informasi harga, pesanan, dan kondisi pasar dapat bergerak lebih cepat daripada barang fisik. Perusahaan lalu dapat mengelola operasi yang lebih luas, sementara investor dapat merespons peluang dengan lebih cepat. Gordon memperlihatkan bahwa inovasi besar jarang berdampak hanya pada satu sektor. Rel kereta api misalnya membutuhkan baja, batu bara, pembiayaan, standar administrasi, dan jaringan distribusi. Karena itu, satu terobosan menciptakan permintaan baru bagi banyak industri lain. Industrialisasi dalam buku ini bukan sekadar kisah mesin yang menggantikan kerja tangan. Ia adalah pembentukan sistem nasional yang menggabungkan produksi massal, manajemen berskala besar, pembiayaan, dan konsumsi yang makin luas. Tokoh seperti John D. Rockefeller dan Henry Ford muncul sebagai contoh bagaimana organisasi bisnis dapat memanfaatkan skala, teknologi, dan koordinasi. Namun, skala tersebut juga memunculkan konsentrasi kekuatan perusahaan sehingga memicu perdebatan mengenai monopoli dan regulasi. Keempat, perang dan krisis menjadi ujian yang sekaligus mengubah struktur ekonomi. Buku ini menyusun sejarah ekonomi Amerika melalui sejumlah titik balik besar. Dan perang sering menjadi batas antara satu tahap perkembangan dengan tahap berikutnya. Revolusi Amerika melahirkan persoalan utang dan pembiayaan nasional yang mendesak. Perang saudara memperlihatkan perbedaan tajam antara kapasitas ekonomi utara dan selatan, sekaligus mempercepat perubahan dalam keuangan, produksi, dan peran pemerintah. Perang dunia serta depresi besar kemudian menguji apakah ekonomi industri yang besar dapat tetap stabil ketika pasar runtuh dan pengangguran melonjak. Gordon tidak memandang perang sebagai sesuatu yang baik secara moral atau manusiawi, namun ia menekankan akibat ekonominya. Kebutuhan perang dapat memaksa negara memperluas kapasitas produksi, membangun sistem logistik, mengembangkan teknologi, dan mengatur pembiayaan dalam skala yang sebelumnya sulit dibayangkan. Setelah perang, kapasitas tersebut kadang tetap bertahan dan digunakan untuk pertumbuhan sipil. Hubungan antara perang dan perubahan ekonomi ini menjelaskan mengapa perkembangan Amerika berlangsung tidak merata, melainkan melalui percepatan yang dipicu keadaan darurat. Depresi besar memiliki posisi khusus karena memperlihatkan rapuhnya sistem keuangan dan pasar ketika kepercayaan hilang. Gordon mengakui pentingnya pemulihan keyakinan publik pada masa Franklin Roosevelt, walaupun penilaiannya terhadap banyak program New Deal cenderung kritis. Sikap ini mencerminkan sudut pandang Gordon yang lebih Hamiltonian dan relatif pro-pasar. Karena itu, buku ini berguna bukan sebagai putusan akhir mengenai kebijakan, melainkan sebagai pengantar terhadap perdebatan lama tentang bank sentral, regulasi, pengeluaran pemerintah, dan pemulihan ekonomi. Terakhir, komputer dan internet meneruskan pola inovasi Amerika pada era baru. Bagian akhir An Empire of Wealth menghubungkan kebangkitan ekonomi Amerika pada abad ke-20 dengan revolusi informasi. Gordon menjelaskan bahwa transistor, mikroprosesor, komputer, dan internet bukan sekadar perangkat baru. Teknologi tersebut secara drastis menurunkan biaya pengolahan serta penyebaran informasi, lalu mengubah cara perusahaan memproduksi, mengelola persediaan, berkomunikasi, dan menjangkau konsumen. Perubahan ini melanjutkan pola yang sudah terlihat sejak kanal, rel kereta api, dan telegraf, yaitu inovasi yang memperluas jaringan ekonomi dan menciptakan industri baru. Asal-usul sebagian teknologi digital dalam riset pertahanan juga penting bagi argumen buku. Hubungan antara kebutuhan militer, pendanaan riset, universitas, perusahaan, dan pasar sipil menunjukkan bahwa inovasi besar sering lahir dari interaksi beberapa lembaga, bukan dari penemu tunggal yang bekerja sendirian. Ketika teknologi itu memasuki kehidupan sipil, dampaknya meluas jauh melampaui tujuan awalnya. Informasi menjadi lebih mudah diakses, koordinasi bisnis semakin cepat, dan produk Amerika memperoleh jalur baru untuk menjangkau dunia. Namun, cakupan periode setelah Perang Dunia Kedua relatif lebih ringkas dibanding bagian awal buku. Karena itu, pembaca yang mencari analisis mendalam tentang globalisasi, deindustrialisasi, ketimpangan modern, atau krisis ekonomi mutakhir perlu menambah bacaan lain. Nilai bagian ini terletak pada kemampuannya menempatkan ekonomi digital dalam cerita yang lebih panjang. Era internet tidak muncul sebagai keajaiban yang terpisah, melainkan sebagai kelanjutan dari tradisi investasi, riset, kewirausahaan, dan penyebaran teknologi. Kesimpulannya, An Empire of Wealth paling cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Amerika Serikat melalui mesin ekonominya, bukan hanya melalui pergantian presiden, perang, atau konflik politik. Mahasiswa sejarah dan ekonomi tingkat awal, pembaca umum yang mengikuti berita tentang utang publik, bank sentral, pasar, atau teknologi, serta penggemar sejarah bisnis akan memperoleh banyak manfaat. Buku ini membantu menjelaskan mengapa isu yang tampak sangat modern seperti kredibilitas utang negara, regulasi bank, monopoli, dan peran pemerintah dalam krisis sebenarnya memiliki akar yang panjang. Keunggulan Gordon adalah kemampuannya merangkai lembaga keuangan, inovasi teknis, infrastruktur, dan tokoh bisnis ke dalam satu narasi yang bergerak cepat. Ia tidak hanya menyebut kanal, rel kereta api, baja, mobil, atau internet sebagai tonggak kemajuan. Ia menekankan hubungan sebab-akibat antara teknologi, pembiayaan pasar, dan organisasi sosial yang membuat tonggak tersebut berdampak luas. Dibanding banyak survei sejarah ekonomi yang lebih teoritis atau lebih akademis, buku ini lebih mudah diakses dan kuat dalam anekdot serta penjelasan institusional. Tetapi, pembaca sebaiknya membacanya dengan sikap kritis. Narasinya cenderung merayakan daya cipta kapitalisme Amerika dan memberi perhatian yang lebih terbatas pada ketimpangan, kondisi kerja, serta dampak sosial dari pertumbuhan. Bagian sejarah pasca Perang Dunia Kedua juga tidak sedetail periode sebelumnya, justru sebagai pengantar keterbatasan itu dapat menjadi manfaat. Buku ini menyediakan peta besar yang jelas, lalu mendorong pembaca untuk menelusuri sisi yang kurang dibahas melalui karya sejarah sosial, perburuhan, dan kebijakan publik lainnya. Jika Anda ingin mendukung John Steele Gordon, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.